Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Ministrul bulgar de externe și președintele în exercițiu al OSCE la Chișinău.
Potrivit unor documente secrete ucrainiene, președintele ucrainian Leonid Kuchma este implicat în moartea jurnalistului Jorge Gongadze.
În România, runda a doua a alegerilor locale, o nouă înfrângere usturătoare a socialdemocraților premierului Adrian Năstase.
Generalii americani Richard Sanchez și John Abizaid vor fi audiați de tribunalul care îi va judeca pe militarii americani pentru abuzurile comise împotriva prizonierilor irachieni în închisoarea Abu Ghraib și...
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre cazurile în care un pacient poate chema în instanță un medic.
Acestea sunt câteva subiecte ale emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri, Alexandru.
Reprezentantul Națiunilor Unite pentru Afganistan, Jean Arnault, a declarat la Kabul că este o nevoie de mărirea numărului de militari NATO în Afganistan pentru a asigura securitatea alegerilor generale din septembrie. Evenimentele din ultimele trei săptămâni au demonstrat că securitatea nu se îmbunătățește dacă nu se face nimic. Situația va deveni și mai nesigură, a spus Arnault. Alianța Nord-Atlantică urmează să discute acest subiect la reuniunea de pe 28 și 29 iulie de la Istanbul. Trei deputați belaruși din opoziție și alte 16 persoane care s-au aflat în greva foamei de pe 3 iunie și-au încheiat acțiunea de protest după ce președintele Alexandru Lukashenko le-a dat asigurări că nu va candida pentru un al treilea mandat. Altă revendicare a protestatarilor e eliberarea din arest a politicianului din opoziție, Mihail Marinici, acuzat de port ilegal de armă, nu a fost îndeplinită de autoritățile belaruse. Autoritățile din Belarus l-au expulzat pe jurnalistul ucrainean Mihail Podoliak, pe care l-au găsit vinovat de calomnie după ce el a scris câteva articole critice despre președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Formațiunea președintelui georgian Mihail Saakashvili a obținut 75% din voturi în scrutinul parlamentar de duminică din provincia autonomă Adjaria, potrivit rezultatelor preliminare. Partidul Republican al fostului lider din Adjaria, Aslan Abashidze, este pe locul 2 cu mai puțin de 10% din voturi. Observatorii internaționali încă nu s-au pronunțat asupra corectitudinii alegerilor. În Azerbaijan, poliția a întrerupt o demonstrație a opoziției care protesta față de decizia primarului din Baku de a interzice întrunirile publice. Doi protestatari, din cei aproximativ 40, au fost arestați. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut Uniunii Europene să asigure respectarea în Estonia și Letonia a drepturilor minorității ruse. La finalul unei întrevederi cu ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, la Moscova, Lavrov a spus că Uniunea Europeană, citez, nu poate avea oameni de mâna a doua, necetățeni. Moscova susține că vorbitorii de limbă rusă din țările baltice sunt discriminați din cauza că sunt forțați prin lege să învețe limba de stat ca să poată obține cetățenia acestor țări. Aflat într-o vizită în România, comisarul european pentru extindere Günther Verheugen a declarat azi la Cluj postului Realitatea TV că încheierea negocierilor de integrare a României în Uniunea Europeană este posibilă în acest an.
Este posibil, va fi greu, dar este posibil ca încă în acest an să se încheie negocierile, anul viitor să se semneze aderarea și în 1 ianuarie 2007 să se fie stat membru.
Verheugen s-a referit la problema corupției, declarând, potrivit Mediafax, că lupta împotriva corupției trebuie să fie credibilă și să aibă loc la toate nivelurile, fără privilegii și fără imunitate.
Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, se află la Chișinău, unde va avea întrevederi cu liderii de la Chișinău și de la Tiraspol, în legătură cu evoluția negocierilor pentru soluționarea crizei transnistrene. Purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch.
Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Bulgariei, Solomon Pasi, vizită Moldova pe date de 21 și 22 iunie, în primul rând pentru a susține eforturile orientate spre soluționarea problemei transnistrene și pentru încurajarea, democratizarea și reformele în întreaga țară. Ministrul Passy va discuta situația în domeniul negocierilor politice astăzi cu președintele Vladimir Voronin și ministrul de extern Andrei Stratan și mine cu liderul din Transnistria Igor Smirnov. Și astăzi și se va avea loc în incinta misiunii OSCE Moldova o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale și cu liderii partidelor politice. Rezultatele de vizita aceasta vor fi discutat mâine la ora 2 în oficiul misiunii OSCE într-o conferință de presă și după vizita domnul Solomon Passy în Moldova va urma și poimine a nouă rundă de negocieri în privința cu conflictul transnistran în format pentalateral la Tiraspol și joi atunci în Chișinău. Rundă de negocieri asta a fost amenată de 2 zile din cauza vizitei domnul Passy în Moldova.
Purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch. Potrivit unui comunicat de presă al președintelui Vladimir Voronin în cadrul întrevederii de astăzi a șefului statului moldovean cu președintele în exercițiu al OSCE, acesta din urmă a subliniat disponibilitatea OSCE de a contribui la reglementarea politică definitivă a conflictului transnistrian. Președintele Voronin a afirmat că semnarea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Moldova va oferi un sistem de garanții suplimentare pentru întreaga Moldova. Potrivit documentului citat, în opinia președintelui Voronin, actualul format pentagonal cu participarea țărilor garant și OSCE este optim pentru soluționarea politică a conflictului transnistrian, am încheiat citatul.
Potrivit agențiilor de presă, Solomon Passy, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, a subliniat că problema transnistriană influențează negativ stabilitatea în întreaga regiune. O posibilă înțelegere între Moscova și Washington cu participarea activă a Uniunii Europene ar putea avea un impact pozitiv asupra negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol, a declarat Passy. Potrivit lui, un astfel de dialog nu poate înlocui formatul pentagonal existent al negocierilor, dar, cităm din nou, procesul de federalizare a Moldovei trebuie susținut de garanții internaționale ce vor fi elaborate în cadrul tratativelor. Solomon Passy a mai spus că OSCE dorește să își asume mandatul pentru desfășurarea în regiune a unor trupe multinaționale de menținere a păcii. Pe de altă parte, extinderea Uniunii Europene, dar și aprofundarea relațiilor dintre Bruxelles și Chișinău ar putea influența pozitiv procesul de reglementare a conflictului transnistrian, a mai spus ministrul bulgar de externe, care deține în prezent președinția OSCE.
Liderul administrației transnistrene, Igor Smirnov, a declarat sâmbătă, citat de agenția RIA Novosti, că Tiraspolul insistă asupra creierii unei federații din două subiecte egale în drepturi, Moldova și Transnistria. Numai egalitatea în drepturi a celor două părți, fără a desconsidera interesele poporului transnistrian, poate avea rezultate pozitive și duce la crearea unui model funcțional al viitoarei federații, a declarat Smirnov, în cadrul festivităților organizate pe 19 iunie de autoritățile transnistrene pentru a comemora cea de-a 12-a aniversare de la începutul luptelor de la Tighina-Bender, unul dintre cele mai tragice episoade din timpul războiului de pe Nistru din 1992.
Reamintim că la 19 iunie 1992, ca urmare a asaltului întreprins de formațiunile paramilitare transnistrene asupra Comisariatului de Poliție Moldovenească din Tighina, trupele subordonate Chișinăului au primit, potrivit unor participanți, ordin de luptă și au intervenit în forță în acest oraș de pe malul drept al Nistrului, în pofida unui acord de încetare a focului negociat anterior. Administrația transnistreană afirmă că asaltul asupra Comisariatului de Poliție de la Tighina este rezultatul unei diversiuni organizate de serviciile speciale de la Chișinău. Operațiunile militare, soldate cu sute de morți, inclusiv printre populația civilă, s-au încheiat la sfârșitul lunii iulie după semnarea unui acord de încetare a focului mediat de reprezentantul Moscovei, vicepreședintele de atunci, Alexander Rutskoi. Începând din 2002, administrația de la Tiraspol a proclamat ziua de 19 iunie ca zi de doliu pe întreg teritoriul ce îl controlează.
Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, a stat de vorbă despre evenimentele de la Tighina de acum 12 ani cu Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, care s-a aflat în acea perioadă la Tiraspol și care a și fost închis timp de 3 luni de autoritățile separatiste. Sergiu Praporșcic l-a întrebat mai întâi pe Ștefan Urâtu cum apreciază acum, după 12 ani, evenimentele de atunci, cum ar defini acest conflict. Ștefan Urâtu.
A fost un război între două state, între Republica Moldova și Federația Rusă. În august 1991, după puci, după ce Moldova își declarase deja independența, foarte mulți emisari din Federația Rusă sau din Uniunea Sovietică, care mai exista pe atunci, veneau și spuneau că evenimentele în Moldova se produc cu exactitate ca și în Republicile Baltice, doar cu întârziere de 6 luni, și că trebuie făcut totul ce e posibil ca aceste evenimente să nu fie admise după varianta lituaniană. Atât aici a pornit războiul, când pe data de 2 martie 92 Moldova trebuia să fie primită în, și a fost de fapt primită în rândurile Organizației Națiunilor Unite, și războiul a pornit la 1 spre 2 martie. Temeiuri pentru existența acestui conflict nu sunt. Și atunci cei care diriguiau evenimentele au comandat războiul acesta. O spun cu toată răspunderea, fiindcă am fost acolo de la bun început, am fost în inima Tiraspolului și știu evenimentele de, nu de prin cărți sau de prin ziare, dar din prima sursă.
Cum apreciați actualul format de negocieri?
Este un format, aș spune, care nici pe departe nu corespunde standardelor la acest tip de negocieri sau la soluționarea acestui gen de conflicte, fiindcă, de fapt, agresorul este cel care determină cine trebuie să stea la masă de tratative. El este cel care, deci, are reprezentanții săi, o spun cu toată certitudinea, în așa numitul SIS la Chișinău. S-a schimbat denumirea, dar nu s-a schimbat contingentul de acolo. Este aceeași KGB sau formațiune a structurii KGB, care a fost și în perioada sovietică și care continuă să lucreze sau pentru interesele proprii sau pentru interesele altui stat decât acel pe care îl finanțează oficial. Rusia nu trebuie să fie ca parte activă la negocieri, trebuie să fie ca parte condamnată la negocieri și trebuie să fie aduse alte forțe care să întrebe Rusia de ce până azi nu s-au evacuat trupele. De câte ori au fost promisiunile să se evacueze, de câte ori s-au plătit bani pentru aceasta, câte suferințe s-au adus populației și societății Republicii Moldova. Deci nu se calcul, dar asta ar trebui să fie calculat pentru ca să cerem mai târziu și restituții de la Rusia, pentru că ea, ținând aceste armate, distribuie armamentul necontrolat pe teritoriul întregului stat, deci în întregii Republicii Moldova, și acest armament împușcă în noi oriunde și oricând.
Sunt bine cunoscute relațiile dintre administrația de la Tiraspol și conducerea Republicii Moldova. Cum însă am putea să apreciem relațiile dintre populația din stânga Nistrului și cea din dreapta Nistrului?
Populația de acolo nu este dușmanoasă integrității Republicii Moldova, nu are nimic de împărțit populația de acolo cu populația de aici. Sunt criminalii care la Tiraspol, care sunt în sânge și care înțeleg că orice pace instaurată ar aduce la descoperirea acelor gropi de var, acelor instrumente pe care le-au utilizat ei pentru săvârșirea crimelor și a multor altor violări flagrante de drepturile omului și a dreptului umanitar internațional. Cred că asta este un motiv pentru care stărăgânează soluționarea conflictului, pentru a lăsa cât mai departe, să zicem, urmele, să nu fie trași la răspundere cei care de fapt o merită să fie trași.
Cât de aproape este soluționarea conflictului transnistrean astăzi?
Conflictul transnistrean ar putea fi soluționat și foarte ușor și foarte repede. Un model este Georgia, este evenimentele care au fost în Georgia, deci au demonstrat de fapt asta. Situația în Republica Moldova este și mai simplă, aș spune, pentru că vorbind cu cei din Transnistria, chiar care sunt în funcții de stat acolo sau funcții parastatale ale separatiștilor, ei spun că s-au săturat de acum de clanul acesta smirnovist, care le-a promis foarte mult, acum dețin tatăl și fiul, dețin practic toată puterea acolo. Cei circa 600 de mii de locuitori care se declarase la început că sunt acolo, ei de fapt sunt ostatici ai regimului de acolo și sunt folosiți ca sclavi acolo.
Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, într-un interviu cu Sergiu Praporcic. Într-un articol publicat de ziarul Moscovit, Novie Izvestia, vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău vorbește și el despre relația dintre Moldova și Uniunea Europeană și despre șansele rezolvării conflictului transnistrean. Lina Grâu rezumă articolul.
Vicepreședintele comunist al Parlamentului de la Chișinău, Vadim Mișin, este de părere că recenta vizită în Republica Moldova a unei delegații de 26 de ambasadori ai statelor membre OSCE este un semnal că Europa înclină să crediteze cu mai multă încredere demersul pro-european al autorităților moldovenești, pe care inițial a tratat cu rezervă. Da, Moldova are un vector clar acum, Uniunea Europeană, declară Mișin într-un interviu acordat publicației moscovite Novaya Zvestia. Dar acest vector coincide cu cel al Federației Ruse. Amintiți-vă de Putin, care acum câțiva ani declara că integrarea europeană este o prioritate pentru Rusia. Moscova dorește să intre în Organizația Mondială a Comerțului și construiește relații principal noi cu Alianța Nord-Atlantică. Într-un cuvânt, mergem în aceeași direcție, susține Vadim Mișin. În publicația citată, vicepreședintele Parlamentului critică Rusia pentru inconsecvența politicii sale față de țările membre ale Comunității Statelor Independente. Cu toate acestea, precizează oficialul, Moldova nu intenționează să abandoneze această structură. Mișin a mai spus că autoritățile moldovene au renunțat la semnarea memorandumului rusesc de soluționare a conflictului transnistrian, supranumit și Planul Cozac, după ce, în ajunul semnării, Moscova a introdus în document câteva precizări cu caracter militar. Era vorba despre păstrarea, pe o perioadă lungă de timp, a prezenței militare ruse în regiunea transnistreană și nu am putut accepta o asemenea redacție, a precizat Mișin. Referindu-se la alegerile parlamentare de anul viitor, oficialul a estimat că Partidul Comuniștilor va depăși rezultatul din februarie 2000, deoarece, citez, acum are la dispoziție resursele administrative pe care atunci nu le avea. În ceea ce privește perspectiva soluționării conflictului transnistrian, Mișin a declarat că dacă Smirnov va pleca din regiune, totul se va decide foarte repede. Vor exista mai multe posibilități de reglementare a conflictului dacă Moldova va stabili relații speciale cu Uniunea Europeană, care nu are niciun interes să mențină în apropierea frontierelor sale o zonă de conflict, a mai spus Vadim Mișin, care nu a exclus posibilitatea dislocării în Transnistria unui contingent de menținere a păcii al Uniunii Europene. El s-a pronunțat însă ferm împotriva amplasării în regiune a trupelor NATO, pentru că care ar fi nevoie nu doar de acordul Chișinăului, dar și de cel al Tiraspolului.
Potrivit experților din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, citați de agenția de presă Flux, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut în primul trimestru al anului, ajungând la peste 1 miliard 987 de milioane de dolari. Potrivit sursei citate, cea mai mare pondere în datoria externă este deținută de împrumuturile și titlurile de angajamente, inclusiv arieratele, urmate de creditele comerciale.
Recent a fost dat publicității un raport al Băncii Mondiale despre 8 țări sud-est europene, printre care și Republica Moldova. La data apariției raportului v-am informat despre el. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, Inei Corețchi, autorul principal al raportului Băncii Mondiale, Harry Broadman, a vorbit despre îndelungata perioadă de tranziție pe care o are de străbătut Moldova și despre nevoia de schimbare a mentalităților, atât la nivelul reprezentanților puterii, cât și al opiniei publice. Ina Corețchi.
Autorii studiului Crearea instituțiilor economiei de piață în Europa de Sud-Est au studiat obstacolele în calea investițiilor și dezvoltării sectorului privat în Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Moldova, România, Serbia și Muntenegru. Autorul principal al studiului, Harry Broadman, economist principal pentru regiunea Europei și Asiei Centrale în cadrul Băncii Mondiale, constată în lucrare că Europa de Sud-Est și-a revenit din criza anului 1990 și creșterea reală a produsului intern brut în regiune s-a majorat cu 3,5% în anul 2003, rată mai mare decât cea de 2,6% pentru economia mondială. Această recuperare s-a datorat în mare parte activității din sectorul privat, însă ea se va stopa în cazul în care nu se va înregistra un progres sporit în raport cu climatul instituțional pentru investiții. Într-un interviu acordat Europei Libere, Harry Broadman a specificat că în acest sens e nevoie nu doar de îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici.
Our view is that much more needs to be done on structural reforms.
Opinia noastră este că mai multe lucruri trebuie făcute în domeniul reformelor structurale și în cel al reformării instituțiilor de bază ale economiei de piață, decât doar reforme macroeconomice. Stabilitatea macroeconomică trebuie neapărat să fie susținută de reforme mai robuste și mai de amploare la nivel microeconomic. Creșterea economică și reducerea sărăciei nu se va înregistra fără reforme microeconomice.
Unless there is microeconomic reform.
Harry Broadman a subliniat că, în special în cazul Republicii Moldova, care este mai săracă decât celelalte 7 țări examinate, necesitatea de a implementa astfel de reforme este urgentă. Potrivit studiului Băncii Mondiale, există 4 impedimente principale în calea creșterii economice. Harry Broadman ne-a exemplificat unul dintre acestea.
The fact that
Faptul că în Moldova, asemenea altor țări din regiune, mecanismele de soluționare a disputelor comerciale nu sunt eficiente, are un impact asupra investițiilor. Un potențial investitor, moldovean sau străin, se va gândi de două ori înainte de a investi în Moldova, atunci când vede că aici aceste mecanisme nu funcționează cum ar trebui. Acesta probabil va investi într-o regiune vecină. Fără o îmbunătățire a situației, nu vom vedea creșterea investițiilor și reducerea sărăciei. Celelalte obstacole, potrivit autorilor studiului, țin de barierele economice la intrarea în afaceri, lipsa de concurență între prestatorii de servicii comunale, ceea ce împiedică îmbunătățirea infrastructurii, precum și accesul dificil la finanțare. Comparând situația Republicii Moldova cu cea a celorlalte 7 țări incluse în studiul Băncii Mondiale, Harry Broadman a spus următoarele.
Moldova
se află printre ultimele țări din cele 8 în ceea ce privește implementarea reformelor economice. Există o corelație puternică între performanța slabă în acest sens și nivelul relativ scăzut de investiții străine. De exemplu, Bulgaria și chiar Croația, care au implementat programe avansate de reformare a economiei, beneficiază de mai multe investiții străine.
More foreign direct investment.
Principalul autor al studiului Băncii Mondiale consideră că Republica Moldova mai are nevoie de o perioadă, citesc, relativ lungă pentru a încheia perioada de tranziție.
I think this book is sort of the strongest piece of evidence that because
cred că această carte este cea mai solidă dovadă a faptului că tranziția presupune crearea instituțiilor economiei de piață de la zero. Timpul necesar pentru a realiza o tranziție cu succes este mult mai lung decât am crezut noi inițial. Opinia mea este că, în final, contează cu adevărat dezvoltarea unei noi mentalități în mediul afacerilor și a guvernării, iar acest lucru nu se întâmplă peste noapte.
On the part of businesses, on the part of government, and that just doesn't happen overnight.
A fost Harry Broadman, economist principal pentru regiunea Europei și Asiei Centrale în cadrul Băncii Mondiale. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 22 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Subvenție și sistem particular de producție în cinematografia europeană, rezultatele turul 2 în alegerile locale din România și un comentariu politic semnat de Igor Boțan despre instituția prezidențială din Moldova. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Militanții islamici din Irak amenință că îl vor decapita în această noapte pe omul de afaceri sudcorean Kim Sun-il, de 33 de ani, dacă guvernul de la Seul nu anunță retragerea forțelor sudcoreene din Irak. O cerere respinsă de liderii de la Seul, Kim Sun-il a fost răpit vineri pe 17 iunie, cu o zi înainte ca guvernul sudcorean să anunțe suplimentarea cu 3.000 de militari a trupelor sudcoreene din Irak. Ileana Giurchescu, cu o sinteză a ultimelor informații referitoare la situația din Irak și la procesul împotriva militarilor americani acuzați de a fi abuzat de prizonieri din Irak.
7 militari americani acuzați de maltratarea prizonierilor irakieni în închisoarea Abu Ghraib urmează să fie judecați în fața unui tribunal militar la Bagdad în scurt timp. Este vorba, desigur, despre un tribunal militar american. Înainte de deschiderea procesului, judecătorul James Paul a acceptat cererea avocaților și anume ca să-i interogheze pe comandantul forțelor americane în Irak, generalul Richard Sanchez, și pe comandantul regiunii în care se află închisoarea Abu Ghraib, generalul John Abizaid. Avocații mai cer interogarea ministrului apărării, Donald Rumsfeld, și chiar a președintelui George W. Bush. Totul în ideea că cei 7 acuzați militar de rang mic nu ar fi acționat decât în conformitate cu ordinele primite. ordine care, la rândul lor, a fi fost în conformitate cu politica administrației de la Washington. Paul Berggren, unul din avocați, declara astăzi la Bagdad: tot ce a făcut Javel Davis, clientul meu, a fost legal, a fost în conformitate cu procedurile standard. I s-a spus să facă ce a făcut de către ofițeri ai serviciilor de informații militare și de către alți agenți ai serviciilor de informații. Același Paul Berggren merge mai departe cu raționamentul. Ministrul apărării Donald Rumsfeld și, în ultimă instanță, președintele George W. Bush ar fi ignorat cu bună știință prevederile convențiilor de la Geneva privind modul în care sunt tratați prizonierii de război, totul în numele războiului împotriva terorismului. Citez, clientul meu, a continuat avocatul Berggren, nu a fost instruit nici măcar 5 minute despre convențiile de la Geneva sau despre cum se lucrează într-o închisoare. În schimb, a primit zilnic ordine de la agenți ai serviciilor de informații, militari și civili, să intimideze pe prizonierii irachieni pentru ca aceștia să dea cât mai multe informații. În acest fel, putea el salva viețile multor soldați americani, susține avocatul Paul Berggren. Până acum, un singur militar american a fost condamnat la un an închisoare pentru abuzurile comise în închisoarea Abu Ghraib. Cei 7 care vor fi judecați în scurt timp riscă pedepse de până la 25 de ani închisoare.
Săptămâna trecută, Comisia Helsinki a Statelor Unite a organizat audierea unor reprezentante ale Comitetului Mamele Soldaților din Rusia despre războiul din Cecenia și situația societății civile ruse. Una dintre reprezentante, Valentina Melnikova, a afirmat că într-o democrație funcțională există un dialog între autorități și societate, în timp ce în Rusia există doar un monolog. În aceste condiții, a spus ea,
fără democrație în Rusia, nu poate să existe o Rusie sigură.
Președinta Comitetului Mamele Soldaților din Nijni Novgorod, Natalia Zukava, a declarat în cadrul discuției de la Washington că rușii nu sunt corect informați despre evoluțiile războiului din Cecenia, război care se desfășoară deja de 5 ani.
Problema este că majoritatea populației Rusiei, din nefericire, nu are nicio idee despre ce se întâmplă în armată, pentru că în televiziune există cenzură.
În aceste condiții, au afirmat cele două reprezentante ale organizației ruse, societatea rusă are doar o imagine deformată a acestui război, crezând ceea ce pretind autoritățile, că ar fi o operație antiteroristă împotriva mercenarilor străini și unităților Al-Qaeda. Din nou, Valentina Melnikova.
În realitate, problema cecenă nu are nimic de a face cu terorismul internațional sau cu fundamentalismul islamic. Nu există niciun semn al stabilizării situației în Cecenia și nicio încercare din partea autorităților ruse de a căuta o soluție pașnică. Organizația noastră cere înainte de orice ca guvernul să înceteze să mai mintă națiunea rusă și întreaga lume și, în al doilea rând, să înceapă negocieri politice multilaterale fără niciun fel de precondiții cu organizațiile non-guvernamentale, cu instituțiile internaționale și cu părțile aflate în conflict. Cerem Statelor Unite să sprijine poziția noastră.
A declarat Valentina Melnikova de la Comitetul Mamele Soldaților din Rusia la audierile pe care le-a avut la Washington la Comitetul Helsinki.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, liderul cecen Aslan Maschadov a făcut mai multe declarații referitoare la situația actuală din Cecenia, la alegerile prezidențiale anunțate pentru 29 august, alegeri în care formațiunile combatante cecene nu vor înscrie niciun candidat. Iată explicația lui Aslan Maschadov dată serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio.
Pur și simplu nu este posibil să înaintăm vreun candidat. Oricine se va înscrie la aceste alegeri va deveni un trădător al poporului său, un dușman pentru poporul cecen. El va trebui să se supună rușilor și să-și distrugă propriul popor. Cum ar putea cei care cer eliberarea cecenilor de sub ocupația rusă să participe în niște alegeri organizate de ruși în conformitate cu Constituția Rusiei și să se întoarcă împotriva propriului popor? Aslan Maschadov, care a fost președintele Ceceniei până la cea de-a doua campanie rusă în Republica Rebelă, a adăugat: Eu am fost ales președinte de ceceni în alegeri libere, recunoscute de comunitatea internațională și de statul rus. Dacă aș încerca să particip la aceste alegeri, ar însemna să devin trădător și să-mi distrug propria țară.